Tämä on Ihmisen ääni -podcast. Olen Virva Lehto. Minusta tuli metsänomistaja kesällä 2018. Sen jälkeen olen opetellut metsän ääntä. Mitä pitää metsässä tehdä? Mitä tietoa saa monilta metsäalan ammattilaisilta? Ja mitä minun pitää tietää ihan itse? Suomessa on lähes 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsänhoitoa koskee Suomessa useat lait, eli siellä ei voi mitä tahansa tehdä. Metsänomistajana olen saanut huomata, että monella ihmisellä on mielipide metsistä. Joskus tuntuu, että äänekkäimmin metsänhoidosta puhuvat ne, jotka eivät itse metsää omista. Toisaalta metsän ääni on monesti jonkun muun kuin yksityisen metsänomistajan ääni. Tavoitteena on tuoda moninaisempaa ja laajempaa ääntä esille. Ihmisen ääni -podcastin sarjassa kuullaan metsänomistajan erilaisia mietteitä ja ajatuksia metsän hoitamisesta ja käsittelystä sekä mitä muuta metsien omistamiseen voi liittyä. Hankkeen sosiaalisen median tilit @ihmisenaanipodcast ja @virvalehto sekä kotisivut virva.net. Tervetuloa kuuntelemaan Ihmisen ääni -podcastia. Mulla on tässä haastateltavana metsänomistaja. Kuka olet ja mistä tulet?
Ensinnäkin kiitokset, Virva Lehto, että pääsin matkaan tähän podcast-ihmisen ääni -haastatteluun. Minä olen Osmo Palosaari Oulaisista. Olen maatalousyrittäjä, metsätalousyrittäjä ja metsäkoneurakoitsija ja vielä yhtä aikaa metsäpalveluyrittäjä, jonka yrityksen nimi on Metsäsuunnittelu Hollanti Oy. Jos vaan metsätaloussuunnitelmassa näkyy, että sillä on reheviä kasvupohjia, että jos se käsittää paljon tuoreita kankkaa tai lehtomaisia kankkaita, niin ilman muuta kannattaa ottaa semmoinen luotettava taho sinne selvittämään, että onko siinä minkälaiset mahdollisuudet jatkuvan kasvatukseen. Haluankin kertoa tässä pikkusen tästä suurimmasta yrityksestä, eli Metsäsuunnittelu Hollanti Oy:stä. Yritys on perustettu vuonna 2003 ja meillä toimipaikka on Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisissa. Ja vähän voi sanoa toimialueesta, että meidän toiminta-alue on Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa, eli Siikapyhä, Kalajokilaakso ja aktiivisia asiakkaita meillä on 15 kunnassa. Ja Metsäsuunnittelu Hollanti on semmoinen täyden palvelu talo, että heti lähtiessä, kun tämä perustettiin, niin päätettiin, että meiltä saa kaikki semmoiset palvelut saman katon alta. Ja jos vähän kerron tästä yrityksen toimihenkilöstä. Meillä on kolme toimihenkilöä, kolme metsätalousinsinööriä, joista yksi on toimitusjohtaja Noora Impalan. Ja yrityksen liikevaihto on 2,2 miljoonaa euroa, viimeinen vahvistettu. Nykyinen vahvistamato on vielä pikkusen enemmän, mikä nyt tässä syksyllä tulee julkiseksi. Meillä on sopimusurakoitsijoita sitten 15-20 kappaletta, eli metsäkoneyrittäjiä, motoyrittäjiä, kaivinkoneyrittäjiä, ajokoneyrittäjiä ja sitten on myös metsälannotusta, tuhkalannotusta lähinnä, maalevitystä ja helikopterilevitystä. Itse toimin sitten tässä Metsäsuunnittelu Hollanti -osakeyhtiössä hallituksen puheenjohtajana ja omistan suurimman osan yrityksen osakkeista, eli 80% tällä hetkellä. Vielä palvelusta haluaisin kertoa sen verran, että mitä meillä on palvelut, että meillä on tämä yritys alkoi metsäsuunnittelusta ja lähinnä tila-arviosta, mutta sitten voimakas työlaji nykyistä on puukauppa, puunkorjuu, suometsien hoito, metsäteiden perusparantaminen ja kaikenlaista, mikä liittyy metsään.
Sulla on hyvin laajasti metsäkokemusta. Missäs päin sinulla on metsää?
Kaikki minun omistuksessa olevat metsät on aivan tässä minun tilaa ympärillä alta 10 kilometrin säteellä. Että minun tila sijaitsee Oulaisessa Ahonpäällä ja kauppojen myötä sitä on nyt kerittynyt. Alkuja tämä tila oli 164 hehtaaria, nykyisin on sitten 200 40 hehtaaria, että tilakauppojen kautta on vähän pintala lisääntynyt. Ja tämä on myös maatalousyritys, että se on peltoviljelyä, on omaa peltoa 40 hehtaaria, vuokramaata 30 hehtaaria. Kaiken kaikkiaan hallinnossa on 270 hehtaaria maata. Ja sitten näistä metsämaista on sitten niin suurin osa on nykyistä jatkuvan kasvatuksen piirissä.
Sanoitkin jo tuossa äskeisessä, että olet ostanut metsää, mutta miten sinusta tuli alkujaan metsänomistaja?
1987 ostin tämän maatilan. Eli historia on semmoinen tällä tilalla, että isäni oli tullut 1947 evakkoon Kuusamosta, mikä jäi tilaa sitten niin venäläisten omistukseen. Niillä jäi tosi iso tila, 12 000 hehtaaria, ja ne tuli tänne evakkoon. Ja sitten tämä tila oli ostettu niin valtio-obligaatiolla evakkotilaa, ja isä sitten harjoitti tässä maataloutta, metsätaloutta siihen 1987 asti, ja siinä se vaihtui sitten omistus minun.
Miten sulla on kehittynyt tuo metsäajattelu vuosien varrella? Mistä on alkanut ja missä ollaan tällä hetkellä?
No sanotaanko näin, että mä oon viettänyt koko elämäni semmoista hyvin puuntuoksusta elämää, että mä oon aloittanut moottorisahalla puitten kaatamisen vuonna 1977 tai 8, ja aivan tarkkaa vuotta pysty sanomaan, että tila oli silloin isän nimissä, mutta silloin aloitin niin metsurihommat. Ja sitten siinä tuli sitten semmoinen käänne sitten 1972 oli jo käynyt semmoinen asia niin isän omistuksen aikana, että koko tilan metsät oli hakkuukielossa. Ja niitä ei sitten pystynyt, ei voinut myyä mitään puuta vuoteen 1982, että se oli polttopuuhakkuuta, se alussa se hakku, mitä piti tehdä tai sai tehdä vai sen rauhoituspäätöksen myötä. Ja sitten 1982 vuonna sitten se loppui se, ja sitten isä investoi sitten metsäpuolen kalustoon, eli alettiin urakoimaan lähikuljetusta, ja minä sitten moottorisahalla hakkasin puuta, ja sitä on piisannut näihin päiviin asti, että kaiken kaikkiaan kun laskee, niin tuleekohan sitten 45 vuotta, että on pitänyt olla tai saanut olla metsässä ja pihkan tuoksussa.
Pitkä ura taustalla siinä. Minkä takia sun isällä oli se 10 vuoden hakkuukielto?
No isä ajatteli eri lailla silloin tätä neuvontaa, että se halusi siirtyä jo silloin 70-luvun alusta heti jatkuvan kasvatuksen piiriin, ja se teki semmoisen yhden hakkuun. Se päätti, että sitä hakataan kaikki iso puu pois. Tukkipuu, sitten sinne jätettiin kasvamaan semmoinen pölliä, mitä täyttävät puut, kaikkia puulajeja ja suosien, että sillä oli mäntykuusi, koivu. Mutta sitten ei mennyt kun pikkusen aika, niin sen aikaiset lainvalvojat, eli se korkein oli piirimetsälautakunta tällä tasolla, mikä näitä sanktioita jakoon, niin ne puuttu siihen asiaan, ne varoitti häntä, että sun pitää kaataa kaikki ne pöllipuut pois sieltä, se täytyy muokata ja se täytyy istuttaa. Ja isä ei siihen suostunut, niin piirimetsälautakunta asetti sitten siihen semmoisen 10 vuoden rauhoituksen, että sitä ei saanut ottaa mitään muuta kuin polttopuuta. Ja se kesti tosiaan 10 vuotta, ja sitten se on tänäkin päivänä sitten niin jatkuvan kasvatuksen kohteena. Niin se, eli sille ei koskaan sitten tehty niin alaharvennuksia, että se on aina vaan yläharvennettu sitten minunkin aikana, että mä sen verran kunnioitin sitä isän päätöstä, että niin mä en lähtenyt poikkiamaan hänen ajatuksesta. Ja sitten tänä päivänäkin on näköisellä, että se oli, niin kuin, se oli oikeassa isää siinä, että niin kyllä se näin onnistui, mutta sen ajan laki oli niin tiukka, että sitä täytyy niin noudattaa, että sitä ei sitten ei kovin paljon pystynyt poikkeamaan, eli tuli sakottaa tämmöinen hakkuukielto.
Miten sen vuoden 1982 jälkeen sitten, että sanoit jo, että on ollut jatkuvan kasvatuksen metsänä, mutta hoitiko isä sitten sitä, että otti niitä yläharvennuksia sieltä aina ja ei tullut sen jälkeen sitten sanktioita vai ei miten se toimittiin?
Ei se niin kuin sitten yläharventanut sitten sinne 87 vuoteenkaan asti. Kyllä se sitten niin kuin uskoi sitä lakia, että sitä on pakko noudattaa, että eihän sitä nyt enää toista sanktiota vihtinyt sinä vastaan ottaa, niin kyllä se uskoi sen. Ja sitten minä niitä hakkasin sitten moottorisaalla sinne ja se pitkin hampain kahteli sitten sitä palaharventamista. Ja että se ei tykännyt siitä, mutta 87 vuonna sitten se tila siirtyi minun nimiin ja totta kai minäkin jatkuin sitten niin tasa-ikäiskasvatusta, kun se oli ainut niin laillinen mahdollisuus niin tehdä sitä, että ei joutunut niin viranomaisten kynsiin ja sitten se metsäomaisuus oli niin merkittävä omaisuus, että eihän sitä nyt niin voinut enää toista kertaa jummiin pistää niin pitkäksi ajaksi. Ja silloinhan tuli vielä sitten semmoinen käytäntö, että otettiin vakuustalletukset niin avohakkuiden yhteydessä käyttöön. Ja sehän tarkoitti sitä käytännössä, että puukaupasta pidätettiin niin sen metsän uudistamisen hinta ja se maksettiin sitten takaisin siinä vaiheessa, kun metsäherrat kävi tarkastamassa, että onko siellä vakiintunut taimikko. Sitten se maksettiin vasta niin kuin metsäomistajan tilille sitten se hinta, mikä oli ollut pidettynä.
Tuossa me puhuttiin jo, että puhuttiin yläharvennuksista ja alaharvennuksista, niin semmoiselle ihmiselle, joka ei tiedä mitä nämä on, niin pystytkö vähän selventämään, mitä ne tarkoittaa?
No, sanotaan, että se jakkaa heti sen käsittelymallin, kun puhutaan alaharvennuksesta ja yläharvennuksesta. Alaharvennus tarkoittaa sitä, että tavoitteena on tasa-ikäiskasvatus ja hoitohakkuut suuntautuvat alapuuston harventamiseen, että sinne valitaan kasvamaan ne kaikkein suurimmat puut ja sitten se pieni poistetaan, annetaan kasvutilaa niille. Ja sitten siinä on niin kuin suunnitelmissa päätehakkuusta, kun tulee ikä, eli tulee muokkaus. Ja sitten metsän uudistaminen sitten joko taimien istutuksella tai kylvöllä jommalla kummalla tai sitten niitä kylvötapojakin on sitten useampi, että se saattaa olla konekylvö tai sitten voi olla siemenpuun uudistaminen vielä. Sitten kun puhutaan yläharventamisesta, niin se liittyy aina eri ikärakenteeseen, metsän kasvatukseen ja kun ajatellaan sitä tavoitetta, että mikä on, eli eri ikärakenteinen metsän kasvatus on aika paljon sama asia, jatkuva kasvatus. Tällä on kyllä jo niin paljon näitä nimityksiä, että niitä on vaikka mitä, siellä on jopa semmoinen kuin vapaa kasvatus. Mutta sanotaan, että puhutaan eri ikärakenteista ja jatkuvasta kasvatuksesta, ne on niitä käytännön läheisempiä termejä. Ja näihin liittyy sitten se yläharventaminen, eli siellä on tavoitteena, että sitä ei koskaan uudisteta. Ja sitten se uudistuminen tapahtuu sitten siitä alikasvuksesta, mitä sillä metsässä on, ja hakkuutoimenpiteet suunnitellaan sillä lailla, että se alikasvus saa tarpeeksi valua, eli sitä säijellään hakkuun yhteydessä muun muassa pohjapinta-alalla ja jossakin tapauksessa runkoluvulla, että siinä on ainainen tavoite, että sitä ei koskaan pääte hakata. Että pyritään mahdollisimman semmoisen kattavan eri-ikäisrakenteeseen pituuden ja läpimitan osalta ja vielä sitten kuulavien osalta. Nämä on minusta niin ne jatkuvan kasvatuksen ja tasa-ikäiskasvatuksen erot.
Puhuttiin aiemmin, että olet isän oppeja saanut, mutta oletko jostain muualtakin saanut näitä metsäoppeja tai tietoa metsästä?
No kyllä mä oon koulua käynytkin, mutta sanotaan, että se elämänkoulu kaikkein suurin, mutta kyllä mä oon opiskellut Haapajärven maatalousoppilaitoksessa YO viljelijälinjan ja sitten siihen liittyi sitten metsäopiskelu, että kyllä mä oon siellä saanut semmoista aivan oikeaa oppia. Sitä ei voi mitenkään moittaa, se oli tosi hyvä koulutus siellä, mitä sillä annettiin, että sillä oli teoriaa oli paljon ja sitten aivan oltiin käytännön töissäkin aivan umpimetässä, että kyllä se oli semmoinen, mikä on jäänyt mieleen, että ei missään nimessä hukkaa heitetty asia ollut.
Ja varmaan siinä, kun olet yritykseen perustanut vai oletko mennyt mukaan siihen, niin sitä kautta olet saanut paljon oppia myös käytännössä.
Hollanti perustettiin 2003. Kerron sen verran, että se nimi johtuu siitä Hollanti-nimisen. Jouko Hollanti perusti vuonna 2003, mutta sille tuli sitten nolta ja 2010 se kuoli vakava sairautta. Ja se oli silloin jo osakeyhtiö ja minä omistin sitä pienellä prosentilla sitä yritystä ja mä olin hallituksen puheenjohtaja ja sitten siinä oli tilanne ees, että jatketaanko yritystä vai miten tässä tehdään, että omistajan leski ei ollut sitten kumminkaan niin sillä lailla metsäala-asiantuntijatta, niin se oli käytännössä minun varansa metsäalan osaajana se pyörittäminen ja niin se vaan päätettiin sitten, että niin annetaan mennä. Ja siinä kävikin sitten sillä lailla, että kohta tämä osti osake-enemmistö sitä yrityksestä ja liikevaihto alkoi nousee sitten aika lailla nopeastikin sitten töitä. Tuntui olevan niin mahdottoman paljon, että aina piti lisätä siihen urakoitsijaa ja ensin siinä ei ollut Jouko Ihte, yksi metsätalousinsinööri, mutta sitten oli otettiin kaksi lisää siihen ja yhdestä tuli toimitusjohtaja sitten ja delegoittiin ne eri työlajit eri insinööreille ja siitä se lähti hyvin pyöriin sitten. Että se oli semmoinen, oltiin vakavan paikan ees silloin kun se perustaja kuoli, mutta täytyy sanoa, että niin hyvin meni ja lähti kova nousu sillä ja sitten nyt tuli tämä 2014 sitten. Oli semmoinen ratkaiseva vuosi, kun vaihtui tämä metsälaki. Myös jatkuva kasvatus tuli sitten sallituksi metsän hoitomuodoksi. Ja me ei sillä lailla kovin nopeasti siihen reagoitu. Se oli vähän semmoinen arkakin asia yhtäkkiä hyökätä markkinoille, mutta sitä alkoi tulla vaan semmoinen luontainen kysyntä sitten asiakkaalta. Niitä oli tosin tehty jo ennen tämä lakia, 2014 vuoden lakia, vanhalla aikaisia jatkuvan kasvatuksen kohteita oli tehty jo tietylle henkilölle ja ne oli semmoisia, sanotaanko puoliluvallisia, sitä kysyttiin ennakkoon lupaa ja ne meni tutkimuskäyttöön, että sitä on paljon pitempi kokemus kuin sitten sanotaan, että 2010 vuodesta asti suurin piirtein niitä oli niitä tiettyjä metsäomistajia. Mutta 2014 sitten tuli semmoinen aivan semmoinen todella kova kysyntä jatkuvan kasvatuksen osaamiseen ja ennen kaikkea toimijoihin. Ja siihen me panostettiin sitten. Jos ajatellaan, että mitä meillä nykyisten puukauppa tehdä, niin mikä prosentti meillä on jatkuvan kasvatuksen hakkuusta, niin se on 30-40% välillä. Meidän puusta tulee jatkuvan kasvatuksen hakkuukohteesta, että se on aivan semmoinen hyvänlainen. Että mitenkään ei niin tuputeta kellekään asiakkaalle jatkuvaa kasvatusta, vaan se on täysin luontainen kysyntä. Ja sitten merkille pantavaa vielä on ollut semmoinen asia, että on tullut aivan uutta asiakasryhmää. Eli paljon tullut semmoisia asiakkaita, jotka ei koskaan ole tehneet metsäomaisuudelleen mitään. Mm. Niin heti kun tämä laki muuttui, niin sitten ne on ottanut meihin yhteyttä. Ja, eli heillä on ollut niin takaraivossa ajatus, että he ei halua avohakata. Ja sitten kun tämä tuli mahdollisesti, sitten tämä jatkuva kasvattaminen, niin sitten ne on niin päätyneet sitten niin meidän puoleen. On niin ihmetyttänyt, että tulee semmoisia asiakkaita, että niin ne ei niin koskaan ole tehneet omalle metsäomaisuudelle mitään. Paljon on perikuntia ja sitten semmoisia sukuja, missä on niin perinteenä, että niin, jolloin käsitystä on sillä puulla valta kasvaa ylöspäin.
Miten sitten, kun olet oppeja sanoi sekä koulusta että isältä, että myös yrityksen kautta, niin onko siinä välissä jostain muualta tullut kans oppeja metsänomistamiseen?
Yksi semmoinen voimakas asia, mikä tässä tilalla, missä mä asun, niin siinä asuu naapurissa semmoinen ammattimetsuri, mikä oli se oli semmoinen yhtiö kuin Kajaani-yhtiö, missä se kulki metsurina. Ja sitten sillä oli tämä 50 hehtaarin tila tässä meidän tilan vieressä. Ja se oli semmoinen mies, että se ei tosiaankaan koskaan sitten hakannut aukkoja. Se oli iso perhe, se tarvi rahaa. Niin se hakkas puuta aina moottorisahalla sitten niin sen pääleipätyön lisäksi kotitilalla. Ja no minä sitten olin ajamassakin sillä paljon ja minä ihmettelinkin, että tämä kumma on mehtä, kun tällä ei ole mitään muuta kuin tukkeja. Niin se silloin teki niin yläharvennusta ja se keskittyi siihen päälle puuhakkuuseen. Ja mä joskus kävin kahtelemassakin sitten, kun se sahasi sillä metässä, kun itsekin oli samoissa hommissa moottorisahan kanssa aikoinaan. Niin eli puoli ja toisin käytiin kahtele, niin se kun kaattaa rommaatti sitä semmoisen ison tukkirungon nurin, niin sillä oli sitten seuraava tehtävä heti niin kuin paljastaa tilalle sieltä mielellään 2-3 kasvavaa männyn tai kuusen tainta. Sitten se aina paljasteli sitten sen näköiselle sen, että kun se yhden otti, niin monta piti paljastaa. Eli se turvasi sen jälkikasvuun heti sitten ne alikasvukset niin seuraavia hakkuita varten. Ja no sitten mä hakkasin vielä meidän yrityksen kautta, tämä Hollanti-yhtiön kautta sen, kun se oli perikunnan omistuksessa. Ja silloinkin ihmettelin sitä, että on tämä niin mukava perikärakenteinen ja siellä oli perikunnallakin sitten vaatimus, että se täytyy yläharventaa sen mehtäpalsta. Tästä ei saa mennä sitä isännän työtä pillaamaan. Ja minä ja minun poika mentiin hakkaamaan sinne ja siihen tehtiin semmoinen yläharvennus. Ja täytyy niin yllätyksenä todeta, että mikä oli se tili, mitä tukista lähti silloin. Ja minä siinä mielessä ajattelin, että jos tämä tila tulee joskus myyntiin, niin minä olen tästä kiinnostunut. Ja nyt se muutama vuosi sitten tuli myyntiin. Että niin kallis se oli kuin mikään, mutta ostin minä sen kyllä. Ja sitten oli semmoiset puustoarviot, että se oli se tukkimäärä niin kova, että sanotaanko, että tällä naapurin metsurilla oli niin kuin iso merkitys minun ajattelumalliin ja samoin tällä isän aikana, kun meni 10 vuoden hakkuukieltoon koko metsäomaisuus. Mutta me ei silti ole niin kuin En aseta koskaan vastakkain tasa-ikäiskasvatusta, enkä jatkuvaa kasvatusta, enkä niinkö mitenkään ole avohakkuun vastusta ja päinvastoin silloin, kun se tilanne on se, että koe on semmoinen, että sillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pääte hakata, niin se täytyy pääte hakata ja aloittaa niin kuin puhtalta pöydältä, että se ei ole sen kummempaa, kun kirja saa käännettää siitä, se lähtee siitä taas uudestaan. Että nämä tekijät on niin kuin vaikuttanut koulun lisäksi. Sitten vielä voisi lisätä sitten sen, että kun nämä aivan tyhjänä miehenä ostin tilaan, mulla ei ollut yhtään rahaa. Mä otin kaiken velaksi. Ja sitten tästä omasta tilasta ja omista yrityksistä piti lähteä niinkö maksamaan sitä isua velekkaa ja siinä täytyy hyödyntää niinkö metsäomaisuus hyvin tarkkaan, että miten sitä saa sitä rahaa ja jatkuvasti piti hakata, että sai ne velat maksettua, että se pisti niinkö ajattelee sen liiketalousajattelu, että metsätalous on liiketaloutta, niinkö, mikä hyvänsä muukin liiketoiminta, että pakko siellä on ajatella sillä lailla, että kuluja ei saa olla paljon, mutta tuloja pitää olla paljon. Ja sitten ne ei niinkö ollut halpoja ostaa kumminkaan, että niin ne on kaikki niinkö selkänahasta revitty, että mitään arpajaisvoittoja ei ole tullut, vaan ne on omalla toiminnalla kaikki pitänyt maksaa, niin kyllä se on sitten johtanut niin kuin tähän niin kuin liiketoiminnan laajentumiseenkin sitten tämä osakeyhtiön omistamisen muodossakin ja on tällä taustalla tosi kova merkitys tähän asiaan.
Onko sulla kaikki sun omat metsät tällä hetkellä jatkuvan kasvatuksen metsiä?
Ei ole kaikki, kun niitä kerettiin hakata, alaharventaa kahteenkin kertaan ja sitten niin mä niin sen näin niin parhaaksi vaihtoehdoksi päätin hakata. Että sanotaanko ne, mikä oli niin hakkuu toimenpiteillä tilattu taikka alikasvus. Eli ne hakkuun toimenpiteet aiheutti alaharvennuksessa, että se alikasvus häipyi ja silloin siinä ei ole mitään merkitystä, jos sitä ei ole olemassa, niin se on turha niin kuin lähteä sitä siirtämään jatkuvan kasvatuksen piiriin, että niin se on viisanta päätä hakata semmoinen ja sitten aloittaa sitten niin kuin aivan alusta sitten se asia.
Millaisia tavoitteita sulla on sun omien metsien suhteen?
Kyllä ne semmoisia tavoitteita on, että nyt mitä on hakattu näitä, tämä kerettiin alaharventaa, on opeteltu se asia, että mitenkä siitä lähettää sitten taimikosta sitten nyt suunnittelemaan jatkuvan kasvatuksen kohetta, niin kyllä se näin menee, että se aloitetaan taimikon hoitovaiheessa jo se jatkuva kasvatus. Eli pyritään siitä periaatteesta eroon, että ei tehdä puupeltua, jossa kaikki puut on samanmittaisia, rinnankorkeus läpimitta samaa halakasia, vaan heti siinä taimikonhoitovaiheessa sääjellään jo raivaussahalla. Ensinnäkin sinne valitaan luontaista tainta, mitä on syntynyt sitten se istutustaimen rinnalle, se on eri korkusta ja sitten eri puulajit. Sinne on noussut kuusta, sinne on noussut koivua, sinne on noussut raitapajua. Niin kaikki nämä asiat otetaan taimikonhoitovaiheessa huomioon ja sillä saadaan heti lähtiä erittäin hyvä semmoinen pohja sille erikään rakenteisuudelle ja jatkuvalle kasvatukselle. Että nämä on niitä konsteja, että mitä voi tehdä näille kohteille, mitkä on avohakattu. Ja sitten sen jälkeen pystyy niin ohjaamaan niin tosi paljon vielä siinä, että ei välttämättä kannata kaikkia neuvojia kuunnella, jos niin itsellä on semmoinen ajatus, että eli nythän on muuttunut niin ohjeistuskin sillä, että lehtipuutahan täytyy kasvattaa kasvattaa joka paikassa, että ei suosita sitä yhden puulajin kasvatusta, mitä suosittiin montakymmentä vuotta. Niin nyt on muuttunut niin asia sen osalta.
Tuosta onkin hyvä jatkaa sitten, että millaisia ajatuksia sulla on luontoarvoista?
Kyllä mulla on niin sillä lailla, luontoarvot on erittäin tärkeä, että niitähän tulee paljon niin automaattisesti jatkuvan kasvatuksen kohteessa. Että kyllähän me, eli sanotaan, että nyt päivitettiin nämä PEFC-sertifikaatti vuonna 2022, niin siellähän muuttui niin ensinnäkin säästöpuitten määrä nousi 20 kappaleelle hehtaarilla, ja sitten siellä on sitten vielä jaettu sillä, että 10 kappaletta eläviä, 10 kappaletta kuolleita, ja sitten vielä muuttui niin elävien puitten rinnankorkeus läpimitta, niin rinnankorkeuta 15 senttiä. Sitten siellä on niin suosituksena, että tekopekkeleitä tehdään sinne, missä ei niin sitä kuollutta lahopuuta ole, niin se tehdään keinotekoisesti, ja näin se menee sitten. Ja niin kuin mä sanoin, että se on niin automaattista ollut paljon tämä monimuotoisuuden suosiminen jatkuvassa kasvatuksessa, niin tässä PEFC-päivityksessä tuli vielä sitten niin muutamia muutoksia, että niin sillähän niin sallitaan vain vesistöjen äärellä poimintahakkut, mitä on tehty aina niin sillä jatkuvassa kasvatuksessa varovasti, ja, eli se nyt sanotaan näissä ohjeistuksissa, ja sitten purojen varsiin sitten tulee myös suojakaista, että semmoiset purot, mitkä on yli 2 metriä leviöitä, niin ne vaatii sitten sen 5 metrin suojakaista nekin nykyisten näissä ohjeissa. Ja avosoitten reunaan jätetään 10 metriä suojakaista, että käytännössä se ei nyt ero iso, että sitä on ainahan se on jätetty, niin kuin nämä suoalueet rauhat, että ei mennä liian likeille, kun mitäpä sinne on menemistä, kun se on niin luonnontilassa ja silleen puuta ole paljon, niin se on turha niitä vähiä kaivella. Että sitten sitä ohjeistaa, että vähän puustoiset suot jätetään ennallistumaan, ja ei niissä ole kyllä mitään järkiä. Mitä vähäpuustoisia soita kyllä niin kuin korjatakkaan puuta sieltä ja uudista. Kyllä se on sama, jos en ole puuta ottanut 50 vuoteen, 100 vuoteen, niin samahan ne antaa olla siinä. Mutta sitten niin, kyllä, niin kuin sä kysyt luontoarvoista, niin kyllä niin kuin sanotaan, että iso merkitys on sitten niin kuin tällä peitteisellä metsällä niin metsäkanalintuja ja kaiken riistan viihtyvyyttä. Tässä meilläkin on käynyt niin riistanhoitopiiristä tutkimassa meidän hakkuita tämän alikasvuksen osalta, ja ne on kyllä kiitelleet sitä, että tällä on niin tosi iso merkitys tällä alikasvuksen määrällä siihen riistan hyvinvointiin. Ja sitten totta kai kaikki tämmöiset jokamiesoikeusasiat, tai kuuluuko se sinne, että sanotaan, että luonnontuotteiden kestävä hyödyntäminen, tarkoittaa marjat, sienet ja kaikki muut, niin nehän viihtyy paremmin siinä peitteessä jatkuvan kasvatuksen mehtässä se koetta jossakin muualla. Ja, eli tässähän tuli, niin kuin tässä sertifikaattipäivityksessäkin tuli mainita tästä, että näitä täytyy niin kestävästi hyödyntää, että niitä ei niin sanota, että marjan poiminta ja kaikki sienet ja joulukuusen kasvatukset ja kaikki tämmöiset muiden puiden erikoisviljelyt, niin ne ei saa vaarantaa sitä kasvillisuutta siellä maanrajassa. Mutta nämä on ollut niin jatkuvan kasvatuksen ohjeistuksessa jo pitkään, että se niin kauan kuin minä olen niitä ohjeita nähnyt, nämä on ollut aina olemassa. Mutta kyllä minulle niin tuo luontoasiat on tärkeää, mutta sanotaanko näin, että en minä niin mitenkään niin erikoisesti teen niin sillä lailla, tai itsellä ei ole muun muassa mitään luonnonsuojelualueita, mutta mä näen sillä lailla, että jos että siirretään metsäpalstoja jatkuvan kasvatuksen piiriin, niin se on jo niin täyttä luonnonsuojelua ja hiilen sidontaa niin varmistetta, että siinä tavalla vapautuu sitten velvoitteista, että ajatellaan, että mitä nytkin niin tämä on tämä ilmastopaneeli asettanut Suomelle, että pitäisi 30% lisätä luonnonsuojelua, ja takanahan siellä on tietenkin niin tämä metsäkato yhtenä asiana, ja sitten taas hiilinielut on toinen asia. Mutta tässä sanotaan, että niin, jos olisi aikaisemmin ollut huomattavasti laajemmin jatkuvaa kasvatusta, niin ei tämmöisiä prosentteja tarvitsisi niin kuin esitellä, että paljon on tehty Suomessa virheitä, että on turhaa avohakattu tuoreita kankaita, lehtomaisia kankaita. Ja aina on ollut niin kuin se syy, semmoinen poliittinen kysymys, että eli metsäpolitiikassa ja ohjeistus on ollut sitä, että metsänomistajat on joutunut toimimaan ohjeiden mukaan. Ne on luottanut ohjeisiin. Mutta että nyt tuli niin kuin muutos tämä 2014 vuonna sitten, että se on tilanne aivan eri.
Sopiiko tämä jatkuva kasvatus kaikenlaisiin metsiin?
Ei.
Millaisiin metsiin se sopii?
No sanotaanko näin, että se kasvupohja ratkaisee täysin sen, että mihin sitä kannattaa suunnitella. Että tuoreet kankaat, lehtomaiset kankaat ja kuivahkot kankaat tietyltä osin, ne on niitä paikkoja, mihin pystyy vaihtamaan, eli hakkaamaan siihen malliin, että siirrytään jatkuvan kasvatukseen. Ja sitten jos ajatellaan niitä, että mihin ne ei sovellu, vaikka se maapohja antaisikin niinkö mahdollisuuden, niin sanotaan, että aikaisemmat käsittelyt, että jos se on 2-3 kertaa alaharvennettu, niin se on ihan turha lähteä sitä luulottelemaan, että tähän tehdään jatkuvan kasvatuksen mehtä. Kun sinne ei kerta kaikkiaan tuu valua, se joutuu poistamaan niin vähäksi sen puuston, että ennen kuin sinne alkaa valua tulemaan ja sitten ne on paksukuntaisia vielä sitten, niin se on niin turha yrittää semmoisen. Niin se on niin tavallaan aikaisempi käsittely on niin vienyt se alikasvus. Alikasvus ja sen määrä on niin se ensimmäinen kriteeri, että milloin kannattaa alkaa yrittää niin muuttaa erikäisrakenteiseksi ja siirtyä jatkuva kasvatukseen.
Onko siinä tapauksessa, että jos ei ole sitä alikasvusta, niin mielestäsi järkevintä, että mennään sen avohakkuun kautta ja sitten taimikonhoidossa tehdään se päätös, että jatketaan jatkuvassa kasvatuksessa.
Joo, se ei aina ole sitten näinkään se asia. Se saattaa olla sitten semmoinenkin tilanne, että on kuvio, missä on mäntyä kuusta koivua ja varsinainen alikasvus puuttuu, mutta siellä on sitten erikäisrakenteisuutta niin kuin läpimitan osalta ja pituuden osalta, niin siellä on monesti sitten hyvä mahdollisuus niin kuin puottaa pohjapinta-alaa niin paljon alas, että valo tulee. Maahan on täynnä siementä, joka tappauksessa missä on puuta. Niin se, jos se pohjapinta-ala puotetaan, sanotaan, että se on jonkun ohjeistus, että se pitäisi puottaa 12. Me ei puota sitä aivan niin alas, eli joku sanoo jopa, että 10:kin, mutta sanotaan, että meillä puotetaan semmoisen 14, ja se on nähty riittäväksi se, että 14, että siinä on vielä särynnän varra, ja sitten se riippuu vielä sitten se pohjapinta-ala-asia kokonaan siitä rakenteesta, että mitä puuta siellä on, että sittenkö siellä alkaa olemaan semmoista, niin kuin sanotaan, että se on epämääräistä, että siellä on semmoisia taimikkoryppäitä. Jos saa alikasvusta, niin sen saa poistaa sen päällypuun niiltä kohdin, ja on järkevää poistaa hyvinkin vähäksi, ja silloin ei tarvitse puhua pohjapintalasta mitään. Tässä sanotaan, että semmoinen sekaava lähtökohta, että siellä puuttuu alikasvusta, jossakin on, jossakin ei ole, ja sitten on läpimittavaihtelua, pituusvaihtelua, niin siihen on mahdollista tehdä kuivahkolla kankaallakin jatkuvan kasvatuksen.
Miten sitten kuivalla kankaalla, että miten siellä se onnistuu, se jatkuva kasvatus?
No sitten muuta en osaa tähän sanoa, että tässä puhutaan männikön suojuspuuhakkuusta, eli nehän on ohutkunttaisia ja on kyllä tosi hyviä tuloksia sitten siitä männikön suojuspuuhakkuusta, että se hakattaa siihen malliin, että se on niinkö hyvin, tai sanotaan, että se on niinkö semmoinen tihiä siemenpuuasento ja sitten sinne voidaan jättää suojuspuuksi väärää puulajia, vaikka se on kuiva, niin voidaan jättää sinne kuustakin silti, että se on vaan suojuksena siellä. Ja sitten se, jos ne tehdään niin kesällä korjuu, niin se taimettuu niin tosi hyvin se kesäkorjuukohe. Ja tässä on hyvä esimerkki, että tässä omalla kylällä se ei ole minun kuvio, mutta näitä meidän jatkuvan kasvatuksen kohteita on tosi paljon tutkinut Itä-Suomen yliopisto. Täällä on käynyt Tampereen ammattikorkeakoulu tutkimassa ja sitten me on järjestetty kursseja ja sitten vielä jatkuvasta kasvatuksesta metsäoppilaitokselle ja sitten Rovaniemen ammattikorkeakoulusta on kanssa sitten tilattu opinnäytetyö jatkuvan kasvatuksen ja tasa-ikäiskasvatuksen kannattavuus vertailu. Että näitä on yliopistotasolle on näitä meidän kohteita on paljon viety ja tietää ja muun muassa Luonnonvarakeskus on käynyt tutkimassa niitä. Ja, mutta kun kysyt tästä kuivalta kankalta, niin se oli Kari Pasanen tuolta Itä-Suomen yliopistosta oli tutkimassa sitä hyvin onnistunutta luontaista männyn uudistamista. Eli se oli juuri tämä männyn suojuspuuhakkuu menetelmä. Se sitä kuvasi paljon ja keräsi tietoa siitä, että se pitää näköjään näin tehdä, että se onnistui männikössä. Männikössä onnistui kyllä tosi sitten luontainen pohutkunta, se missä on niin kaistalehakkuussa, niin sitten saa olla hyvinkin kuivaa, mutta sitten monesti on sitten sillä lailla, että kaistalehakkuussa ei kannata välttämättä mitään, eikä kannata, jos ne ei ole liian leviä ne kaistat, niin ei kannata istuttaa mitään, mutta semmoinen sanotaan kevyt muokkaus siihen pintaan, niin sehän on aivan täynnä uutta tainta se heti semmoinen kaistalle, kun hakataan mehtä pois ja jos sitä muokataan. Mä oon itse nimittäin kokkeillutkin niin sillä siinä on varmaan puolikymmentä kaistaa rinnakkain, että siinä osassa on muokattu, osassa ei ole muokattu ja sitten se kaikkien laitimainen on istutettu. Niin kyllä se on nähty, että se luontaisesti tulee sitten niihin kaistalleihin sitten se mänty ja tulee kuustakin, että se muokkaus on niin semmoinen iso jouvuttaja sille kasvulle, että kyllä siinä niin kustannussäästöä kovasti tulee, jos suunnittelee sen leimikon sillä lailla, että se on niin kaistaleen mallinen, ei liika leviä, niin sen saa luontaisesti uudistettua, että kustannuksia säästyy ja sitten luontaista aina on tapana tulla parempi laatusta puuta, että siitä asiasta ei pääse mihinkään.
Tuohon onkin hyvä sitten jatkaa kysymyksellä, että miksi muiden metsänomistajien kannattaisi siirtyä jatkuvaan kasvatukseen?
Niiden kannattaa kyseenalaistaa neuvontaa, että jos ne omat aivot on paiskattu sinne narikkaan, niin kannattaa sitä ottaa päähän ja miettiä järjellä niitä asioita uudestaan, että paljon neuvottaa, mutta miten neuvottaa, että vaihtoehtoja on nyt. Jos vaan metsätaloussuunnitelmassa näkyy, että siellä on reheviä kasvupohjia, että jos se käsittää paljon tuoreita kankaita, lehtomaisia kankaita, niin ilman muuta kannattaa ottaa semmoinen luotettava taho sinne selvittämään, että onko siinä minkälaiset mahdollisuudet jatkuvan kasvatukseen. Ja sitähän tehdään jatkuvan kasvatuksen metsätaloussuunnitelma jo heti sieltä astihan se täytyisi niin lähteä, jos lähettää systemaattisesti siirtää niin isompaa kokonaisuutta jatkuvan kasvatukseen. Sillä sitten niin osa voidaan sitten määritellä heti tasa-ikäis kasvatuksen piiriin, ja siellä voidaan mahdolliset avohakkut kans kartoittaa samalla. Ja kyllä se, niin se metsätaloussuunnitelma on semmoinen, että se niin antaa luotettavan tievo siitä, että mitä sillä kannattaa tehdä, mutta taas sitten siinä on merkitystä, että kellä se teetettää ja onko se tekijä semmoinen, että vääntääkö se mihin päin asioita. Suomessahan on vaihtoehtoja nyt paljon, että ei se ole yksien käsissä tämä touhu. Siellähän on sitten olemassa vielä tämä julkinen aineisto, mistä pystyy itsekin päättelemään jo sitten aika paljon.
Miten tämä jatkuva kasvatus on vaikuttanut sun omissa metsissä, että ootko ollut tyytyväinen siihen?
Sanotaanko näin, että mä, kun ostin tämän naapuriin metsäpalan, ja sitten se oli kyllä se hinta niin suolainen ja puustoarvio niin kova, niin se tuntui, että onko tässä hommassa mitään järkiä, mutta sitten kun mä oon sitä nyt käynyt läpi siinä, ei tosin koko palstaa käyty läpi, niin sitten kun oon ajatellut, että mitä siinä on jäänyt viiva alle, niin kyllä mä sanoisin, että niin tässä on järkiä. Ja samoin sitten kaikki samuisiin kohteissa, että missä on semmoinen kasvupohja, niin missä puu tosiaan kasvaa, niin se on siellä aina järkiä. Että siellähän, sitten kun sen saa sen erikäs rakenteen aikaiseksi, niin siellähän ei tarvitse poistaa. Sanotaan, että se hakkuuväli on 10-15 vuotta, milloin sillä käy. Ja siellä poistetaan vain niitä suuria runkoja. Että ne on niitä tukkirunkoja, että kuiturunkoja ei käytännössä poisteta. Että se keskikanto rahaa, niin se nousee niin paljon korkealle, että siinä saa niin siltä kasvatusmenetelmältä niin oikean tilin. Ja sitten siellä vielä on opetettu sitten optimoimaan meidän yrityksessä vielä sitten se, kun tehdään jatkuvan kasvatuksen hakkuta, eli meillä on niin ohjeistuksena se, että miten aloitetaan se, niin siellä hakataan rinnan korkeudelta pääsääntöisesti yli 22 senttiset puut pois. Ja sitten ei puoteta sitä pohjapinta-alaa kumminkaan mielellään alle sen 14, mutta sitten jätetään kaikki semmoiset, sanotaan pikkutukkirungot, jätetään pystyyn, ja sitten jotka oletetaan, että ne siirtyy siellä 10 vuoden päästä seuraavassa hakkuussa siihen kalleimpaan hintaluokkaan, niin siitä saadaan niin se paras tili sitten sen järeytymisen myötä. Että se on semmoista optimointia vielä se hakku, että ei kannata siinä ensimmäisessä hakkuussa niin hamuta mahdottoman isoa tukkitiliä, mutta siinä täytyy koko ajan olla mielessä sitten se, on kysymys jatkuvasta kasvatuksesta, niin se seuraava hakku, että mitä silloin hakata sille. Ja meillä on nyt kumminkin kokemusta niin paljon pitkälle, että on 2 kertaa hakattu näitä jatkuvan kasvatuksen kohteita. Ja sitten se tosiaan muuttaa sitten sen hakattavan puuston rakenteen niin, että se kuiturunkojen hakku on tosi vähäistä sitten sillä toisella kertaa. Ja sitten, eli hehtaarilta poistetaan vähän runkoja ja yksikköhinta on kova.
Miten sitten, kun ajattelee, että otetaan aina niin kuin yläharvennustyyliin niitä isompia puita, niin miten se vaikuttaa siihen tulevaan taimiainekseen?
Niin, mä en vielä kerennyt sanoa, että sanon mä äsken, että suurin osa poistetaan rinnankorkoilta yli 22 senttisiä, mutta sinne jätetään tietty määrä niitä kaikkein suurimpia kuusia ja mäntyjä aivan sen takia, että ne on siemenpuita. Paikallista siementä tulee koko ajan, että niitä semmoinen järkevän välimatkan päähän olkoon se nyt 50 metriä, 100 metriä, niin pitäisi olla semmoinen iso kuusen rontti pystössä. Ja sehän on muuten niin monimuotoisuudenkin takia niin mukava, että siellä on semmoisiakin seassa. Ainahan sen on saanut panna merkille, kun sä löydät mehtästä semmoisen ison kuusen ja kierrät sitä kuusen ympäristöä, niin siinähän on monta kymmentä metriä sen kuusen ympärillä luontaista taimaa, joka ei nouse sitten siitä, kun se kuusi vie sen valon, mutta se kuusi poistetaan, se nousee heti. Heti elpyy sitten kasvusta se piritaime. Että se valo on semmoinen elementti, mikä on äärimmäisen tärkeä jatkuvassa kasvatuksessa. Eli nimenomaan tällä varjostavien puitteen hakkuilla saadaan aikaan niin se kasvu, mutta sitten kumminkin sitä pitää olla niin siemenpuun merkityksessä esimerkiksi sitä tosi isoakin puuta sillä koko ajan.
Tarvitaanko tuossa jatkuvassa kasvatuksessa lannoituksia?
Me osaa sanoa, että tarvitaanko. Se on vähän, ne on rehevillä pohjilla nämä yleensäkin, eli tuoreet kankat, lehtomaiset kankat, ja sitten niillähän on sitten niin iso merkitys siihen ravintotarpeeseen, että mikä kasvupohja. Ja sillä on merkitystä, että kerätäänkö sieltä energiapuu, kerätäänkö sitä oksat, että pelkästään sillä hakkuun yhteydessä tapahtuvalla hakkuutähteiden jäämisellä ja lahuamisella mehtää, niin sillä on iso lannoitusmerkitys. Sitten yksi asia on kanssa, että mihin kiinnittää huomiota, että sinne kuuluu jättää lehtipuuta riittävän paljon. Niin lehtipuuhan tekee sitä kariketta sinne maahan, eli se koko ajan puottaa aina. Siellä on sitä lahuavaa tavaraa. Tiedän kyllä semmoisenkin asiakkaita, mitkä on sitten levittäneet tuhkalannutuksen, ja silläkin on merkitystä siihen kasvuun kyllä.
Mites tarviiko noissa jatkuvan kasvatuksen metsissä ennakkoraivausta, mitä monesti on näissä harvennushakkuissa tehty?
Mä näen sen niin päin, että se on mieluummin jälkiraivaus, mitä tehdä, mutta se vähän riippuu toimijasta. Tai joku toimija on koneen kanssa semmoinen, että se ei lähe välttämättä, että jos se haittaa sitä hakkuuta, niin pohjalla sievästi raivat, mutta siinä pitää olla varovainen sen suhteen, että ei tuhua tilata sen raivaus, että se ei raivaa sitä tulevaa alikasvusta, mikä pitäisi ihan pystyä. Mä en sitä näe oikein kovaksi ongelmaksi, mutta tietenkin se on vähän paikkakohtainen, jopa paikkakuntakohtainen, mennään merenranta-alueelle ja keskimaahan, keskelle päin maata, niin se on erilaista se alikasvus. On sitä jatkuvan kasvatuksen kohtallakin haitalle asti sitä risua, mikä haittaa hakkuuta. Mutta meillä tehdään paljon sillä lailla, että se konemies sen yläharventaa, ja sitten kun siellä on semmoinen tosi kova alikasvus, niin meillä tehdään jälkiraivaus siihen, että se, kun sitä on sitten sitä alikasvustakin monesti niin paljon, että sitä on liian paljon, niin sitten sekä ei sitten tuu miksikään, jos on liikaa paljon tästä alakuvaiheessa, saa hyvää harventaa sitä ylitihiä alikasvusta.
Hyvä toi jälkiraivaus, että ehkä uusi termikin tähän metsän kasvatukseen.
Joo, se on vähän semmoinen riskikysymys. Meillä se onnistuu, meillä tietää metsuriporukat, miten me halutaan se alikasvus käsiteltävä, jos se ennakko raivataan. Niin ne huolehtii kyllä, mutta sitten jos siihen tilataan jostakin, että ennakkoraivaus, niin tai isäntä on itse sen teettänyt jollakin, niin on voinut käydä niin, että siinäpä meni sitä taimiainesta. Minusta se raivaussahan käyttö on hyvin semmoista harkittua hommaa, että missä sitä voi käyttää. Mutta sitten se on tärkeää, kun sinne syntyy se kova alikasvus, niin se tosiaankin täytyy sitten se alikasvus sitten raivata niin sillä lailla, että jos se on liika tiiä, niin kuin monesti jo ojaa penkolla on niin mahdoton, että sittenhän tulee semmoinen kuusi aita, jos ei sitä raivata. Siellä on järkiä, missä on liian tiiä se alikasvus, niin käyttää raivassa. Jäljestä, hakkuun jäljestä.
Mites minkälaista osaamista tuommoinen metsäkoneen kuljettaja tarvii jatkuvan kasvatuksen hakkuissa?
Kyllä mä sanoisin, että se on semmoista erikoisosaamista. Siitä on keskusteltu paljon, että nytkin on vastaillut tekemisessä Kannuksen metsäoppilaitoksen kanssa, ja sitä on pohdittu sitä asiaa paljon, että kyllä se on niin paljon erilaista, että se täytyisi niin metsäkouluihin ottaa niin aivan omaksi opiskeluun suunnaksi tämä jatkuva kasvatus ja jatkuvan kasvatuksen käsittely niin koneella, että se on täysin erilaista, mitä on niin alaharvennuksella ja avohakkulla, että niin se on äärimmäisen tarkkaa hommaa ja sitten pitää olla vielä konekin semmoinen, että se soveltuu siihen tehtävään, että se ei välttämättä, kaikki koneet ei sovellu, että siinä täytyy olla älyttömän tehokas nosturi, kun siinä joutuu koko ajan pitkällä varrella työskentelemään ja puomialle tekee, että näkee laatua ja sillä koko ajan täytyy estää, että se ei tipu se latva alikasvuksen päälle. Tietyn määrähän voi särkiä ja päättääkin, että särettä, mutta mä käytän sitten paljon semmoista menetelmää, kun puhutaan konkelokaavosta. Eli mä päätän, että mitä puita mä poistan tältä alueelta. Mä mietin niin kuin palan kerralla, se on tätä aarin palaa kerralla. Ja sitten mä päätän ne poistettavat puut, niin mä kaajan konkelokaatona niitä poistettavia puita vasten ne puut, niin se alikasvus säästyy. Hyvinkin tiiä alikasvus säästyy tällä menetelmällä.
Ja siinä ei myöskään vahingoitu ne puut, mitkä jätetään sinne, että vahingoittuu vaan ne kaadettavat puut.
Se on ensimmäinen ehto, että ne ei saa niin kuin mennä niin pilalle ne kasvatettavat puut. Että sittenhän sitä tulee. Siinä on niin kuin epäonnistumisen vaara on suuri.
Just näin.
Se on niin kuin, sanotaan pienoinen ongelma se, että niin, vaikka tulee uusi kokenutkin kuljettaja jostakin muunlaisesta hakkusta, niin se ei sitä hallita sitä asiaa, että se koulutus on niin kuin paikalla, mutta me omassa firmassa on kyllä saatu koulutettua ja sitten näissä lehtijuttuja ollut paljon, muun muassa lukee on niin kirjoitellut paljon näistä, että niitä jatkuvan kasvatuksen hakkuilla tulee kerran kyllä maaseuvussa, että 20% vaurioitu. Mä oikein ihmettelin sitä juttua, että mitä tämä on. 20%. Se on aivan älytön määrä, jos 20% vaurioitu. Se oli muutenkin se juttu, semmoinen hyökkäys- ja nonsaleerausjuttu niin kuin jatkuvaa kasvatusta kohtaan. Ja, no mä pääsin sitten kerran lukien tutkijan kanssa mehtään ja se tutkittiin meidän kohteita. Sieltä oli paljon väkiä Helsingistä asti ja ympäri Suomia. Ja sitten mua niin ärsytti se asia, että kun lukee sillä lailla, otti kantaa siihen, niin mä aina kysyin vähän väliä, kun liikuttiin nämä meidän hakatulla, toteutetulla hakkuilla, niin että onko miten paljon korjuunvauriota. Niin mistään niitä ei löytynyt, niitä korjuunvauriota. Mutta se vain osoitti se lukeen tekemä juttu maaseudun tulevaisuudessa, että siinä on niin ankara se ammattitaidon puute siinä koneen miehillä, ja että niillä ei niin ole käsitystä sitä hommasta. Ja sitten sanotaan, että rehevillä maillahan on usein se kuusi, on se kasvatettava puu pääsääntöisesti, on sillä mäntykin, ja sitten tietää, että kuusihan on se kaikista ranttuin puu, että sitä ei saa kiusata ollenkaan. Se on niin kuin huonosti tievossa. Ja monella koneen miehelläkin niin, että niin, kuusi ei kestä minkäänlaista säryä. Se ei kestä juurten katkomista, se ei kestä oksien katkomista liian likeltä runkua. Laho lähtee. Jos siitä rapsitaan oksia työltä pois, niin se lähtee lahumaan.
Mites, käykö tuo jatkuva kasvatus, niin pystyykö sitä pelkästään talvella kaatamaan vai onko se myös kesähommia?
Kyllähän se, kun puhutaan rehevistä pohjista, niin ne on tuoreet kankat ja lehtomaiset kankat, niin se on parasta aikaa se talviaika hakata sitä jatkuvan kasvatuksen kohetta ja sitten vielä valosa-aika. Se on todettukaan sitten pimiellä se niin oikein. Ei niin hyviä valoja ole, että se sitä auringonvalua, päivänvalua voittaa. Että niin, että se on paremmin semmoista yhden tuurin hommaa, mutta sitä minä jatkuvasti teen ja olen omaksunut sen asian ja tojennut sen, että se on pimiällä niin vaikea se varominen verrattuna siihen, kun päivänvalossa tehdään. Mutta sitten kun kysyt siitä talvi- ja kesän hakkuusta, niin sitten kun puhutaan männikön jatkosta kasvatuksesta, niin siellä on paikallaan monesti niitä, että se täytyisi tehdä kesäkoriin. Justi se taimettumisen takia, että sillä saadaan kesäkori, jolloin aikaiseksi sitten se, mitä mehtäkonneet polokkee siellä, niin se muokkaatuu keviästi se pinta ja siihen tulee sitten uutta tainta. Silloin kohta nähtävissä niissä raitteissa sirkkatainta ja sieltä se vaan mehtä lähtee nousuun.
Mitäs ajattelet tästä viime vuosien metsäkeskustelusta ja onko se vaikuttanut jollakin tavalla sun omaan ajatteluusi?
Joo, mä kritisoin tämmöistä mallia, että yleensäkin tämä koko ilmastopaneelin valta ja sitten nämä tavoitteet, eli niin, nehän on tiettyjä politiikan vuoropuhelua näiden toiminta, mutta minusta se sitten ohittaa metsäalan ammattilaiset ja niiden osuus on hyvin vähäistä, mitä ne siihen vaikuttaa ja samoin metsäteollisuuden osuus on vähän, mitä ne pääsee vaikuttamaan. Niillä on minusta ylivalta kerta kaikkiaan, että ajatellaanpa nyt lähtökohtaisesti, että metsäomaisuus, kuka se omistaa? Se omistaa suurinta osin yksityinen omistaja, niin sehän on metsäomistajia vastaan kova hyökkäys tämmöinen, että sanotaan, että niin paljon pitää suojella. Ja sitten esitetään kaikkia hakkuukiintiötä. Eihän kellekään palkansaajallekaan esitetä semmoista, että sun pitää säästää. Sun pitää olla niin paljon vähemmän töissä, että niin 30% pitää palkan maksaa ja saa säästettyä rahaa. Sillä lailla mä en ymmärrä sitä, että siinä tavallaan niin aletaan ajattelemaan, että tämä metsäomaisuus on niin jonkun muu hallinnassa kuin se metsäomistaja hallinnassa. Näin niin mä ajattelen, että mä oon itse sen tämän oman metsäomaisuuteni ostanut ja kaikki velkarahalla nuorena miehenä lähtenyt liikkeelle, niin mä en niin tuommoista asiaa käsitä, että ajetaan tämmöisiä juttuja, että nyt niin on tästä jatkuvasta kasvatustakin ajatellut, että se olisi semmoinen asia, mikä olisi niin todella lieventänyt tarvetta tälle, puhutaan nyt 30% suojelualueiden lisäämisestä ja sitten vielä kun puhutaan sitä hintalapusta, että mitä siellä on, niin tavoite, että 30% pitäisi suojella, se on Euroopan unionin tavoite, se ei ole Suomen tavoite, vaan Euroopan unionin tavoite. Ja sitten kustannus siitä on 7-9 miljardia, mitä on viimeisiä lukuja kuullut, että minusta tämä on niinkö järjetön. Kuka sen maksaa, mitä se tulee merkitteen metsäomistajille. Ja yleensäkin tämä politiikka, että miksi ei suomalaiset määrää tiukasti omaa metsäomaisuutta. Ja yhtä aikaa sitten niin on pakotteita Suomen turvata hiilinieluja, mutta Suomi on hiljaa, se ei kovin paljon kysele, että minkä verran se Eurooppa niin niitä mitä järjestää uusia hiilinieluja, että ne on niin kuin Suomelta vailla hiilinieluja ja suomalaiset metsäomistajat niin pantas ylläpitämään Euroopan päästöjä varten olevia hiilinieluja. Tämä menee minulla niin kuin yli hilseen tämä asia, että tämä menee liian lepsuksi tämä politiikka ja Euroopan unioni ei saa määrätä minun mielestä tähän malliin. Tosiaan tämä itse paneeli, sehän on suomalaisten poliitikkojen valtioneuvoston asettama ryhmä. Että vielä ajatellaan, että siellä on 20 henkilöä. Eli puheenjohtaja on Janne Kotiaho, ekologian professori, mutta kokonaismäärän 20 henkiä, niin että käsittämätöntä niin ryhmä, että sillä on semmoinen valta, että se sanoo metsäteollisuudekin, että pitää niin paljon rajoittaa puuostua ja tuotantua, että niin ainahan sitä on sanottu, että Suomi elää metsästä. Kyllä mä suuresti ihmettelen tätä politiikan suunnanmuutosta, että enemmän pitää olla metsäomistajalla valtaa oman omaisuuden edessä.
Voisiko siinä olla se, että kun suomalaiset ja ehkä Pohjoismaissa niin tämä metsäomaisuus on yksityisillä paljolti, mutta sitten ehkä sanotaan Euroopassa muuten, niin metsäomaisuuden omistaa joku muu kuin yksityiset henkilöt, että voiko se vaikuttaa tuohon politiikkaan?
Voi vaikuttaa, mutta että kyllä minusta niin kuin tämä haisee tämä politikointi siltä, että Euroopan unioni käyttää Suomia niin kuin hyväksi tässä, että Suomessa on niitä, että ne turvaa niin kuin omaa päästöselustansa tällä menettelyllä. Että kyllä mä sanoisin, että tämmöiset 30% tavoitteet ja sitten nämä ennallistamisasiat, tai siinä on toisena, että sillähän on eli ilmastopaneeli myöntää, että se metsäkato päättyy 2030 vuoteen mennessä, jos tulee suojelupintala nousee 30% ja sitten ennallistamistavoitteet niin kuin saadaan aikaiseksi. Mutta sitten sekin on se ennallistaminenkin sitten semmoinen asia, että miten se tulee käytännössä sitten ulottumaan, että tuleeko sekin rajoittamaan, miten paljon sitten metsäomistajien toimintaa. Eli nythän jo muutenkin muuttuu ojitusasia aivan erilaiseksi. Ja sitten täytyy vielä tässä välissä heittää semmoinen asia, että ojitusta vastaan ollaan hyvin kriittisiä ja tuntuu, että se pitää kieltää kokonaan ja ne saastuttaa se metsäojittaminen, kaikki järvet ja koko luonnon. Ja sitten, sitten heitetään semmoista kysymystä monesti, että saadaanko jatkuvalla kasvatuksella korvattua metsäojittaminen? No siihen on helppo vastata, kun ajatellaan, että missä ollaan. Jos ollaan siellä Etelä-Suomessa, niin pystytään heti sanomaan, että saadaan. Mutta sitten kun tullaan tänne Pohjois-Suomeen, vaikka tänne Pohjois-Pohjanmaalle, missä mä asun, niin rehellisesti täytyy sanoa, että ei saada korvattua. Ja syy on se, että täällä on lähtötilanne, niin kuin ojitusalueiden puustosakin on. Sanotaan puolet, mitä Etelä-Suomessa, että se jäljelle jäävä puusto ei riitä haihduttamaan sitä lisääntynyttä vesimäärää, mikä sitten pois hakata, että ainut vaihtoehto on ojittaa sitten se alue. Ja sitten vielä semmoinen asia kanssa, että mikä mua eli tätä moni perustelee jatkuvaa kasvatusta sillä, että niin saa lopettaa ojittamista, se jäljellä puusto haihduttaa, niin se ei pidä paikkansa, joka paikassa. Että yhtä aikaa parhaimmat jatkuvan kasvatuksen kohteet löytyy ojitusalue. Totuus on tämä tällä Pohjois-Pohjanmaalla, että sekä on sopivassa paikassa oikein hyvin ojitettu, että on saatu vedenpintaa laskeutua tarpeeksi alas, niin sinne se vasta oikein se hyvä alikasvuksen on ottanut.
Toi on ihan hyvä huomio, kun se on tuotu tosi monesti esille jatkuvassa kasvatuksessa, että ei välttämättä tarvittaisi niitä ojia tai ei tarvittaisi ollenkaan niitä ojia. Että ihan hyvä huomio siihen nähden.
Joo, meidän yrityksessä on 20 vuotta tehty metsäojia ja oltu tekemisissä niiden kanssa, että meillä on jonkunlainen käsitys siitä tällä Siikapyhä Kalajokilaaksossa, että niillä on merkitystä, että se on vähän ylenpalttista niin kuin se piikittely sitten ojittamisen tarpeesta. Ajatellaan niin päin se asia. Yhtä aikaa puhutaan myös hiilinielusta, niin kyllä ojittamisella on tehty niin paljon hiilinieluja, saatu kasvua, laajoja alueita, mutta sitä asiaa ei sitten huomioi siinä keskustelussa, kun päätetään, että niin ojitus on tarpeetonta.
Niin siinä ehkä tuodaan todella monesti esiin se, että on niitä suoalueita, joissa on huonosti tehty ojitus tai että siellä ei ylipäätään kasva niin kuin puuta, niin halutaan näitä nostaa esille.
Se täytyy myöntää, että siellä on tehty vakavia virheitä minun mielestä. Niin kuin sanotaan, 70-luvulla ojitettiin paljon. Jos ajatellaan nyt yksistään tällä lailla, joka ei ymmärtäisi metsäojituksesta mitään, niin nykäisepä kartta, maastokartta ja ajattelepa sillä lailla se asia, että niin, siellä on vähän niitä epämääräisiä ojaleveyksiä, eli ojavälejä. Niin suuri osa on semmoisia systemaattisia 40 metrin välein olevia tikkusuoria viivoja, joihin on tehty ojitus. Eli se osoittaa sen heti, että sitä tarvetta ei ole tutkittu lähellekään, niin kuin se olisi pitänyt tutkia. Että se olisi aikoinaan jo voitu niin kuin ojitus aloittaa sillä lailla sitä tarpeellisemmasta päästä, mutta siinähän on sitten niin kova kaupankäynti ja bisnes aina kysymyksessä, niin mikä on. Metsäpulla on lähtenyt käyntiin tuolta, niin että sitä on myyty heti sitten niin, että sitä on tosissaan myyty. Mutta niin, jos pannaan niin tosiaan kartta, kenen ettei hyvänsä, niin se on niin systemaattista kuin olla ja voi se ohittamisen malli, tuota, miten ne on suunniteltu. Että ne on niin pöydällä suunniteltu ja paljon. Että kyllä mä oon niin nähnyt 40 vuoden aikana, tuota, mitä mä oon se töissä ollut, että nähnyt, että tarpeettomia on paljon ja tarpeellisia paljon. Mutta on kyllä tosin tarpeettomia. Sitten on semmoiselle karuille kasvupaikoille on tehty kitumaille ojituksia, eli toisissa on tukkimehtä ja toisissa ei ole mitään muuta kuin semmoinen, tuota, semmoinen 10 metriä pitkä käkkärämännikkö. Siinä on tullut virhearvio, että eihän sitä olisi kannattanut ojittaa ikäpäivä. Eikä sille kannata mitään hoitotöitä tehdäkään semmoiselle, että semmoinen on viisaa ennallistaa, eli avohakata ja uudistaa, mitä ei nyt halutaankaan tehdä, mutta tuota, että ei se virheetöntä ole se ojittaminen ollut silloin aikoina. Että
mitä sä haluaisit vielä sanoa tuota toisille metsää omistaville?
No mä sanoisin vaan näin, että metsäasioitakin kannattaa ajatella omilla aivoilla. Ja kannattaa vertailla ja kyseenalaistaa näitä asioita. Että ei kaikkea mitään niin sanottuja ammattilaisten suustakin lentää, niin niitä ei kannata niiltä jalasilta uskoa, että sitä kannattaa pikkusen miettiä sitä asiaa ja sitten vertailla ja tutkia asioita. Kyllä minä olen näillä emmällä monta kymmentä vuotta liikkunut, yli 40 vuotta, ja olen aktiivisessa toiminnassa vielä matkassa yrittäjänä monessa yrityksessä. Ja voi sanoa, että kohtuullisesti menestynyt, kun puhutaan metsätaloudesta.
Mitä ajatuksia haluaisit jakaa niille, joilla ei vielä ole metsää?
Se on vanha sanonta, että metsäkauppa kannattaa tehdä, vaikka loppuu aika mikä hyvänsä, niin kyllä se semmoinen aika tulee vielä tuolta, että niin sen kurssi nousee. Ja näinhän se on ollut. Siinähän on semmoisia aikoja, että tuota, niin joskus se arvo on huono, eli tukihinta huono, kujuhinta huono, mutta sitten tulee yhtäkkiä semmoinen aika, että sitten se rysähtää pilviin verrattuna siihen, mikä se oli muutama vuosi sitten. Niin kuin tukkihan on nyt ollut semmoinen, se on tehnyt niitä piikkejä, mutta tuota, sitten on käynyt allallakin. Mutta tuota, se on niin kuin sijoitusmielessäkin sillä lailla varma, että varmimpia, mitä voi niin kuin sijoituskohteena minun mielestä olla. Sillä on ensinnäkin aina vakuusarvo metsällä. Että se jo kertoo paljon siitä, että, niin, että kyllä siihen kannattaa sijoittaa. Ja sitten, vaikka siellä tulisi virheitäkin siinä käsittelyssä, niin kun aikaa kuluu, niin aika parantaa niitä virheitä sitten niin kuin sinne parempaan suuntaan. Että se on semmoinen elossa oleva elementti tämä metsä koko ajan, että kyllä mä suosittelen, että jos jollakin niin on rahapussissa painetta, niin kannattaa vaikka sijoittaa metsäomaisuutta.
Sitten vielä ihan viimeiseksi kysymykseksi. Jos haluaisit puhua metsistä enemmän, niin mikä olisi se näkökulma, josta haluaisit puhua?
No kyllä mä suosittelen, että minähän katson monesta perspektiivistä, kun minä katson metsän omistajan perspektiivistä, sitten minä katson metsäkoneurakoitsijan perspektiivistä, sitten metsäpalveluyrittäjän perspektiivistä. Niin kaikissa olisi niin kuin parantamisen varra, sitten ei pääse mihinkään. Eli siellä pitäisi niin kuin arvostus nousta. Mutta sanoisin, että kumminkin kysyt, että mistä perspektiivistä, niin kyllä mä katson, se lähtee sitä ruohonjuuritasolta metsänomistajan perspektiivistä. Sitä täytyy kahtua tätä. Ja sitten just, että pystytään vaikuttamaan näihin metsäpoliittisiin asioihin, niin kyllä se on metsänomistajan aktiivisuus, mikä on ensimmäinen asia.
Kiitos Osmo tästä haastattelusta. Oli hienoa, että sain sinut tähän Ihmisen ääni -podcastiin mukaan.
Kiitoksia. Mä olin minustakin sain näitä ajatuksia, mitä on vuosien varrella saanut kokia, niin kertoa muillekin.
Tämä oli Ihmisen ääni -podcast. Alku- ja lopputunnuksen musiikin on tehnyt Noora Tykänä Music Labs Oy:stä. Metsän ja lintujen äänet Yle-lisenssillä CC-BY. Hanketta on rahoittanut Metsämiesten säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi. Seuraa meitä Instagramissa ja Facebookissa @ihmisenaanipodcast sekä @virvanet ja Instagramissa myös henkilökohtaiselta tililtäni @virvalehto yhteenkirjoitettuna. Lisäksi tekstit löytyvät artikkelimuotoon kirjoitettuna kotisivultani virva.net. Ihmisen ääni -podcastin on toimittanut ja tuottanut Virvalehto.